Болыңыздар.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы қымбаттаған енді хабарларымызда жоғарыда аталған тақырыптармен кеңінен сабақтай отырсақ. Сонымен өздеріңіз естіп біліп отырғандай, Қазақстан парламентінің мәжіліс депутаттары 12 мамыр күні Қазақстан президентінің ұлт көсемі ретіндегі мәртебесін бекітетін заң жобаларын мақұлдады. Сонымен қатар жалпы отырыста сөз алған депутат Розақұл Қалмұрадов қылмыстық кодекске де өзгерістер мен толықтырулар енгізуді ұсынды. Ол бойынша ұлт көсемі мәртебесі бар президенттің атына кір келтіретін сөз айтып, оның суреттерін бүлдірген адамдардың заң бойынша жауапқа тартуы көзделген. Бұдан өзге де ұлт көсемі міне депутаттардың бастамасымен белгілі болып отырған қандай жеңілдіктер бар? Ол жөнінде сізбен бізге Талғат Дүйсенбек әңгімелеп береді.
Ұлт көшбасшысы мәртебесін заңдастыру туралы бастаманы осыдан бір апта бұрын мәжіліс депутаттары Розақұл Қалмұратов, Светлана Ферхо және Әмзебек Жолшыбеков көтерген еді. Сол жолы депутаттар бастамасын бірауыздан мақұлдаған төменгі палата жобаларға қатысты қорытындысын 25 маусымға дейін беруді жоспарлаған еді. Алайда бір аптаның ішінде заң жобасы дайындалып, оны сәрсенбі күні депутат Розақұл Қалмұратов пен Рахмет Мұқашев таныстырды. Олардың айтуынша, бұл құжат мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының негізгі бағыттарына қатысты бастамаларға Назарбаев келісімін алуды, оны президент қызметін атқару кезеңінде және одан кейінгі мерзімде жасаған іс-әрекеттер үшін жауапқа тартпауды қарастырады. Заң жобасы Назарбаевтың және оның отбасының мүліктеріне қол тигізбеуге кепілдік береді.
Еліміздің тұңғыш президентіне, елбасына ешкімнің тиіспеушілік мәртебесін барынша нақты регламенттау мақсатында Қазақстан Республикасының президенті өкілеттігін орындау кезеңінде оны өкілеттікті тоқтатылғаннан кейін тұңғыш президент жасаған іс-әрекет үшін оны жауапқа тартуға, ұстауға, қамауға алуға, жеке басын тексеруге болмайтындығын айқындауды ұсынады.
Дейді Розақұл Қалмұратов. Сондай-ақ депутаттар Назарбаевтың өміріне қастандық әрекетін террорлық қылмыс санатына жатқызуды ұсынып отыр. Бұған қоса мәжіліс депутаттары Астанада алғашқы президенттің бюстін орнатып, президент мұражайын Назарбаевқа беруді қалайды. Заң жобасы Назарбаевтың суретін бүлдірген кісіні қылмыстық жауапқа тартуды көздейді. Қылмыстық кодекске ұсынылған толықтырулар Қазақстанның тұңғыш президентінің суретін бүлдіруге, көпшілік алдында қорлауға және оның абыройы мен қадір-қасиетіне қол тигізуге, оның өмірбаян фактілерін қаралуға жол бермеуін қарастырады. Қалмұратов пен Мұқашевтің баяндамаларынан соң депутаттар бұл ұсынысты талқылауға кірісті. Ол бас аяғы жарты сағатқа созылған еді. Әдетте депутаттар ұлт көшбасшысы ұсынысын қолдайтындықтарын ашық білдіре отырып, Назарбаевқа қатысты мақтау-мадақтау сөздерін аяған жоқ. Мәселен, депутат Кенжеғали Сағадиев көпшілік халық Назарбаевты өзінің көшбасшысы деп таниды. Енді соны заңдастырса жетіп жатыр деп мәлімдеді.
Елбасымыз, лидеріміз. Оны біз ауылға барғанда да естейміз. Оны біз қалада жүргенде де естейміз. Оны ресми жиналыста да естейміз.
Дейді Сағадиев. Қайсы бір депутаттар пікірталасқа алдын ала дайындалып келген секілді. Сағадиевтен басқа пікірталасқа қатысқан депутаттардың барлығы да өз ойларын қағаздан оқып берді. Солардың бірі Людмила Хочиева бұл заңды қабылдау депутаттардың міндеті деп мәлімдеді.
Қазақтар төрттеу түгел болса, төрдегі келер. Кетірмей, оны төртеу де түгел етіп отырған тұңғыш президент елбасының мәртебесін заң арқылы мығымдау бүгінгі парламент депутаттарын міндетті деп ойлаймын.
Дейді Людмила Хочиева. Парламентте ұлт көсемі жобасына қарсы пікір айтылған жоқ. Қайта заң жобасын бірауыздан мақұлдау туралы ұсыныс түскен екен, депутаттар соны дауысқа салып, барлығы да жақтап шықты. Айта кетерлік жайт, депутаттар ұлт көшбасшысы ұсынысын өмірлік президент ұғымымен шатастырмауды сұрап отыр. Парламент 2007 жылы Назарбаевқа Қазақстанның тұңғыш президенті ретінде мемлекет басшысы қызметіне шектеусіз мәрте таласуға мүмкіндік алып берген еді. Биыл 6 шілдеде Назарбаев 70 жасқа толады. Арнайы Азаттық радио үшін Алматы Талғат Дүйсенбек.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Әуе толқында Азаттық радиосы қымбаттаған енді Қазақстандағы осы сәрсенбі күннің басты жаңалығынан Қазақстанның жаңа жақын көршісі Қырғызстандағы болып жатқан саяси жағдайларға қарай ойыссақ. Сәрсенбі күні қырғыз жұрты сәуірде халық толқуында қаза тапқандарды еске алып марқұмдардың қырқын беру шараларын бастады. Атап етсек, Құран оқылып, Алатау алаңында митингте уақытша үкіметті қолдаушылар мен наразылық білдірушілер де жиналды. Алаңдағы көпшілік қазақ-қырғыз шекарасының ашылуын Ахаев пен Бакиевтің тұсында қызметте болғандарды билікке жолатпау талаптарын алға тартқан. Осы Алатау алаңындағы митингтен біздің тілшіміз Мәншүк Асатай Алматыда Қырғызстандағы әріптестерімен хабарласа отырып, сізбен бізге әңгімелеп береді.
Сәрсенбі күні Бішкекте наразылық шарасы өтті. Бұл туралы радиомызға Азаттықтың қырғыз қызметінің тілшісі Жанарбек Акаев телефон арқылы хабарлаған болатын.
Ескенте ертеңінен сол 5000-ге жақын адам шалған болды. Азыр алардың көпшілігі таратылды, өздерінде тарап жатшат. Негізінен азыр 500-ге жақын ғана адам қалды. Бір ошенсе дағы жаңа экс-мер Найман Түлеевті қолдағандар кетпей іздеп жатшат. Ошол уақытта ертең дағы осындай эле митингтерді ұлантып жатшат. Бірақ азыр бұл жерде уақытылы үкіметті қолдаған адамдардың тобы пайда болды. Алар микрофонға шығып, уақытылы үкіметті қолдап сөйлеп жатшат. Эч тарап терешүү учурунда турат азырчы. А бирок негизинен элдер тарай баштады, азыр кырдаал бир топ тынчып калды. Бул жерде чоң гана бир 2-3 гана талап болуп атат. Негизинен убактылуу өкмөткө мына чек араны ачуу маселесин коюп атышат. Кыргыз-Казак чек араларынын, кыргыз-өзбек чек араларынын ачууну анан Акаев убагында, Бакиев убагында иштеген кадрларды эмне үчүн жумушка алып атасыңар деген маселе коюлуп атат.
Жыйналган халыктын басым көпчүлүгү кимдер?
Негизинен бул жерде жалаң гана бишкектиктер эмес, Нариман Түлеевдин жердештери мына Нарындан ушул жүздөгөн адамдар түнү менен алынып келингени айтылып атат. Нарын облусунан.
Дейд Азаттықтың қырғыз қызметінің Бішкек алаңында болған тілшісі Жанарбек Акаев. Одан өзге мамырдың 12-сінде Қырғызстанда сәуірдің 6-8 күндері қаза болған адамдарды еске алып, қырқына қатысты ата бейітке барып Құран оқылды. Қырғызстан уақытша үкіметінің жетекшісі Роза Тунбаева елде сәуір айындағы толқулар барысында қаза болғандардың туған туыстарымен кездесті. Ол қаза болғандардың туыстарына 1 миллион сом, шамамен 22 мың ақш доллары, ал жарақат алғандарға 10 мыңнан 100 мыңға дейін ақшалай көмек берілетіндігін атап өтті. Сәуірдегі толқулардан біраз уақыт өткеніне қарамастан елде ара-тұра наразылық шаралары мен жиындар өтіп келеді. Бұл Бакиев жақтастарының істеп отырған ісі дейді қырғызстандық саяси сарапшы Сабыр Мұхаметов. Оның пайымдауынша, сәрсенбі күні Бішкек алаңында өткен наразылық акциясы да соның бірі.
Уақытылы үкіметтің сасауына қосылуға ниеттенген мұрынғы Бакиевтің құйрықтары, коррупционный чиновниктер, қырмызға тартылатын арғандай мұрынғы жазалма партия ақ жолдың өкілдері елдерді қозғатып бір азғантай 2000-3000 адамды арғандай шылтолармен ақша төлеп бүгін площадьқа шығарып біздің Қырғызстанның халқының намысына шек келтіріп отыр. Не дегенде бүгін бізде 7 апрельде құрбан болған шейіттерге Құран түсіліп бүгін 40 болып жатыр еді. Сондықтан мынау біздің қырғыз халқын ұятқа қалдырып жатқан жаман көріністі басымыздан өткеріп жатырмыз.
Дейді Сабыр Мұхамбетов. Саяси сарапшының бұл пікірін митингке куәгер болған ендігі бір Бішкек тұрғыны Медет Ибрагимов те растап отыр. Оның сөзінше, Қырғызстандағы тұрақсыздық тек биліктен қуылған бұрынғы президент Құрманбек Бакиев жақтаушыларына керек екен.
Бұл жерде бір ғана адамның қызықшылығы мынша мемлекетке, мынша ел жұртқа, ұшынша өлген балаларын алдына шығып алып қарсылық көрсете алмаған емес. Бұл қазіргі біздің Қырғызстанда дестабилизация кімге ғана керек? Мына осылар ұйыстырып жатады осының барын да. Анан басқа ешкімге ғана қызықшылығы жоқ мына митингтің.
Сұхбаттасымыз елде уақытша үкіметті жағымсыз жағынан көрсететін жайттар болып жатқандығын тілге тиек етті. Мамырдың 12-сі күні уақытша үкіметтің басшыларына елдің бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевтің елден шығуына жәрдемдескені үшін ақша алды деген ақпарат тарады. 24 КГ ақпараттық агенттігінің ақпараты бойынша 11 мамыр күні кешке Қырғызстанның бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының электронды поштасына уақытша үкімет басшысының орынбасары Әзімбек Бекназаровтың және генералдар Мирослав Ниязов пен Омурбек Субаналиевтің атына жолданған хат пен банк құжаттарының көшірмелері келіп түскен. Әлдебір ақша жайлы ақпарат алғаш рет таратылып отырып, ешқашан да ақша аударымы болған емес деп уақытша үкіметтің баспасөзі ресми мәлімдеме таратты. Ал Алмазбек Атамбаев болса, бұл әрекеттерді арзан арандатушылық деп атап, егер сол ақшаны тауып әкелетін адам болса, оны толық соған бере салам деп мәлімдеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Ардақтағайын өздеріңіз білетіндей осыдан бір айдан астам уақыт бұрын сәуірдің 7-8 күндері Бішкекте болған халық толқуларында снайперлердің атқан оғынан 86 адам қаза болғанда 1,5 мыңдай адам түрлі жарақат алған болатынды. Ардақты әлеуметсіздер, Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы сәттерге келіп түскен соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге сала кететін болсам, Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаттары президентке ұлт көшбасшысы мәртебесін беру ұсынысын мақұлдады. Ливияда ұшақ апатындағы жолаушылардың біреуі 8 жасар бала аман қалды. Латвия Құрманбек Бакиевтің ұлына іздеу салып жатыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев Түркия басшылығымен кездесті. Ауғанстанда румыниялық бір сарбаз мерт болды. АқШ Мысырды төтенше жағдай режимінен бас тартуға шақырды. Пәкістандық тәліптер АқШ санкцияларына ұшырауы мүмкін. Пайғамбар карикатурасымен танылған суретшіге қастандық жасалды. Пәкістанның Ирандағы елшісі соққыға душар болып, ауруханаға түсті. Қымбатты ағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді осы жарты сағаттың қалған минуттарында сіздердің назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды тағы да бір естеріңізге сала кететін болсам, негізінен халықаралық тақырыптарға ойысамыз. Британияда консервативтер мен либералдардың саяси одағы дүниеге келіп, үкімет басына жаңа премьер келді. Бұл жөнінде талдау хабар. Сондай-ақ, Өзбекстандағы Әндіжан оқиғасына бұл күндері 5 жыл толады. Осы Әндіжан оқиғасындағы жауапсыз қалған сұрақтар деген тұрғыда талдау әңгімесінде сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Азаттық радиосынан алыстамаңыздар, ардақты әлеумет. Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы, қымбаттаған жаңа айтқанымызда, енді халықаралық тақырыптарға қарай ойыссақ, сонымен Ұлыбританияда парламент сайлауы болып өтті. Бұл өзі бір өте ерекше, өзгеше болған сайлау. Оның нәтижесі де ерекше болып отыр. Мінекей жаңадан саяси одақ дүниеге келді. Сонымен қатар жаңа жас премьер де үкімет басына келіп тізгінді қолына алды. Міне, Ұлыбританияда осы саяси ахуалдармен сіз бен бізді қазір кеңірек менің әріптесім ғалым Боқаш таныстырғалы отыр. Ғалым, сонымен Ұлыбритания жөнінде бізге толығырақ әңгімелеп берсеңіз, осындағы саяси ахуалды.
Рахмет, Сағат ханым. Расында да Ұлыбританияда өткен парламент сайлауы бұл жолы бір тарихи оқиға айналды. Ұлыбританияның саяси өміріндегі сілкініс деп өткен жолы айтқан едік. Үш ірі партияның ешқайсысы анық жеңіске жете алмай, ақыр аяғында консервативтік партия мен либералдар саяси одақ құрып, 97 жылдан бері билік басында отырған лейбористер партиясын жеңіліске ұшыратты. Мамырдың 10 күні лейбористердің, яғни социал-демократтардың саяси жетекшісі Гордон Браун ресми түрде жеңілісін мойындады. Ал бүгін Букингем сарайында Елизавет II ханшайым өзі таққа отырғалы бері 12-ші премьер-министрдің кандидатурасын ресми түрде бекітті. Сөйтіп консервативтік партияның жетекшісі Дэвид Камерон соңғы 200 жыл ішіндегі елдің ең жас премьер-министрі болып сайланды. Екінші дүниежүзілік соғыстан бері саяси бәсекеге түсуге қауқарсыз болып келген либералдардың жетекшісі Ник Клег соңғы 70 жыл ішінде бірінші рет коалиция құру арқылы үкімет басшысының орынбасары болып сайланған либералға айналып отыр. Сонымен енді соңғы күндері саяси жағдай қалай өзгерді, соған қысқаша шолып шығайын. Сосын барып жаңа премьер-министр Дэвид Камеронның кім екенін таныстырып өтермін. Ал соңында консервативтік партия мен либералдардың саяси одағынан қандай нәтиже шығуы мүмкін, мұндай коалиция БРС Ұлыбритания арыс Еуропадағы саяси экономикалық ахуалға қалай әсер етпекші деген болжам төңірегінде сөз өрбітемін. Сонымен соңғы мамырдың 10 күні түсінікті болды Гордон Браунның биліктен кететіні. Сондай бір соңғы уақытта шаршан қадам кейпінде жүрген саясаткер осымен екінші жыл саяси әсіресе қаржы дағдарыс кезінде өте бір қиындыққа душар болған партия болды, либертер партиясы. Бірақ та өзін өте жақсы ұстады. Соңғы айтқан сөзінде тікедей аударатын болсақ, егер біздің ұлттық қауіпсіздігіміз үшін және тұрақты принциптерге сүйенген үкімет үшін және басқа да біздің халқымыздың игілігі үшін дәл осы біздің қарсыластарымыз, яғни либералдар мен консервативтердің одағы бізден гөрі тиімді үкімет болып көрінсе халыққа, онда біз қуана-қуана босатамыз орнымызды және мен қызметімнен кетуге дайынмын деді.
Үміт күтеміз дейді ғой.
Иә. Сосын тағы да айтқаны, егер экономикалық өсуге, өрлеуге және саяси реформалардың жақсаруына бізден гөрі көбірек үлес қосады деп жаңағы одаққа халық сенім артса, онда амалғане тағы да менің кетуіме тура келеді. Сосын дәл қазір өз партиямның лидері ретінде халықтың бұл сайлаудағы берген бағасын менің партияма ғана емес, менің өз басыма да берген нашар баға деп қабылдаймын және кетуге әзірмін деді де ертесінде ханшайымға барып өзінің шешімін айтты. Ал бүгін ханшайым Дэвид Камеронды бекітті.
Дэвид Камерон сонда соңғы 2 ғасырдың ішінде ең жас премьер деп отырмыз. Жалпы қайдан шықты? Тегі қандай осы жөнінде кеңірек айта кетсеңіз?
Жақсы, одан бұрын Клэк туралы қысқаша айтайын. Дэвид Камеронға арнай тоқталатындықтан, Клэк болса бұл либералдардың жаңағы жетекшісі, Дэвид Камеронның орынбасарлығын тағайындалып отыр үкімет басшысының. Ол бірден айтты, бұл жай ғана жаңа үкімет болмайды. Бұл Ұлыбритания тарихындағы жаңа типтік үкімет болады деп. Сосын жаңағы біз саяси көзқарастардың алуан түрлілігіне сүйенген және ешқандай сыннан қорықпайтын одаққа айналамыз, халыққа барынша пайдамыз тиеді. Ал Камерон болса, бұның айтқаны жаңағы Гордон Браунның шешімінен кейін Гордон Браунды қысқаша мақтап өтті, рахмет айтты қызмет үшін. Сосын енді біз деді, либералдармен арамыздағы келіспеушіліктерді басқа жаққа сыра тұрып, халықтың игілігі үшін, әлеуметтік ахуалының жақсару үшін дізе қосып қимылдауымыз керек деді. Жаңа сіздің сұрағыңызға қайтарайын.
Дэвид Камерон.
Дэвид Камерон бұл өзі шынын айту керек, кедей отбасынан шыққан адам емес, бар жерден шыққан, Лондонда туған, Кенсингтон, Челси сияқты өте Лондонның бай дәулетті аудандарында өскен, кейін Итонда және Оксфордта білім алған, оқыған мамандықтары негізінен тарих, философия және саясат, экономика сосын. Бірақ та өзіңіз білесіз, кішкентай кезінен мұның мұндай қажырлы және қайтпас қайсар болып өсуіне мүмкін мүгедек әкесі әсер еткен шығар. Әкесінің екі аяғы тумысынан ауру, ең соңында кестіріп тастауға тура келеді, содан шеше шалы жұмыс істейді, бірақ та дәулет тотпаса, бірақ бәрібір кедей емес. Бірақ та өзінің замандастары, бірге оқыған жолдастары және бұрынғы ұстаздарының айтуынша өте өз үстіне ұқыпты, берілген және жаңа идеяларды қабылдауға бейім, талантты жігіт деп сипаттайды.
Осы Британияда қонда саяси жаңадан дүниеге келіп жатқан одақтың алдағы күтер үміт, олардың жасайтын ісінен беріп отырған уәделерінен қандай үміт күтеміз деп сарапшылар, талдаушылар не айтып жатыр? Ғалым.
Енді бұл шын айтқан кезде адам түсінбейтін одаққа айналды. Өйткені консервативтердің партияның платформасы мүлдем бөлек, либералдар мүлдем бөлек, дәл Қазақстан жағдайында айтатын болсақ, Нұр Отан мен Коммунистік партия қосылып жатқан сияқты. Бұлар енді бұлардан қандай пайда шығады деп бәрі басын қатырып отыр. Бірақ та бұлар енді соңғы бір күннің ішінде жаңағы министрлердің портфельдерін бөліп алды. Жаңағы Дэвид Камерон премьер-министр болып тағайындалды, Ник Клэк орынбасары. Енді өткен жылы есіңізде болса, біз Ник Клэктің экономисін мақтаған едік, Винс Кейбл деген. Сол Винс Кейблға бүгін жаңа ғана мәлім болды, экономика министрінің портфелі ұсынылды, яғни қызметі. Одан бөлек Джордж Осборн деген Дэвид Камеронның ең жақын серіктесі, былайша біздің тілмен айтқанда қаржы министрі болып тағайындалды. Бірақ бұлар екеуі екі түрлі партия, екі түрлі көзқарастағы партия. Консервативтер жалпы консерватив құндылықтарды сақтайды, ағылшын ұлтына қатысты көптеген қазіргі заман тілімен айтқанда кері тартпа принциптері бар. Ал либералдар болса, кім келсе де Ұлыбританияға есік ашық, біз ешкімнің қолынан қақпауымыз керек, жеке индивидуумның жеке тұлғаның дамуына жағдай жасауымыз керек деген тұрғыдағы мүлдем басқа көзқарасы, басқа партия, бірақ та дәл қазір екеуі мынандай мәселелер бойынша келісіп отыр. Біріншіден, өздеріңіз білесіздер, либерал демократтар жаңа консерваторларды көндірген нәрсесі, мына бай адамдар көп Ұлыбританияда. Солардың 2 миллион жаңа фунт стерлингтен асатын үйлері бар болса, немесе жылжымайтын мүлкі болса қандай да бір, соған салықты көбейтіңдер деп жатыр. Оған консерваторлар әрең-әрең келісті. Бірақ та консерваторлар өз жағынан жаңағыдай кімдердің либералдарға қойған шарты, мысалы, сізге мұрагерлікпен келген ақша. Ол бұрын, мысалы, сондай көп салық салынбайтын, бұны да либерал демократтар көп айтып жатыр. Бұл адамның еңбегімен келген ақша емес, сондықтан мұрагерлікпен келген кез келген ақшаның салығы да көп өрте, бұны да өткізді. Сосын, ең негізгі мәселелердің бірі мына сырттан келетін мигранттардың мәселесі, сырттан келетін мигранттарға қатысты екі партия бұлай келісті. Бұдан бұлай біз Еуропа одағына мүше кез келген елден келіп жатқан еңбек мигранттарына шектеу қоймаймыз. Ұлыбританияға жұмыс істей берсін, бірақ мүше емес елдерден келген адамдарға еңбекке жаңағы жұмыс істеу үшін келетін мигранттарға шектеу қоямыз деп келісті. Әзірше осындай.
Рахмет ғалым, сонымен екі партия, екі бағыттағы партия болғанымен де ортақ мүдде жолында мақсаттарды біріктіреміз деп отыр ғой, бастамасы осылай дейсіз, иә?
Бастамасы осылай, енді сөз соңында айтатыны, негізінен бәрін айтып жатқаны, бұлар қысқартуға ұшыратпақ, бірақ жеке меншік секторын емес, үкіметті орындарында қызметтер мен жалақылар көбірек қысқармақшы енді.
Рахмет онда.
Қымбатты тыңдаушым, егер азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Қымбаттағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді халықаралық жаңалықтарымызды тағы да ары қарай жалғастыратын болсақ, өздеріңіз білесіздер, бұл күндері Әндіжан оқиғасына Өзбекстандағы болған 5 жыл толғалы отыр. Міне, сол Әндіжан оқиғасына 5 жыл толған уақытта да көптеген сұрақтар жауапсыз қалуда. Өзбекстанның шығысындағы Әндіжан қаласында, естеріңізге сала кететін болсақ, халықтың наразылық шарасының қантөгіспен аяқталғанына 5 жыл толса, 2005 жылдың сол 13 мамырында президент Ислам Каримовтің күштері бірнеше күн бойы үкіметке қарсы бейбіт шерулер өткізіп жатқан наразылық танытушыларға оқ атқан болатын. Бұл оқиғалар Әндіжан қырғыны деп аталып кеткені де белгілі. Кәрімов Әндіжан оқиғасына қатысты ақпаратқа шектеу қойып, тәуелсіз тергеудің жүргізілуіне тыйым салды. Сол себепті осы уақытқа дейін ол кездегі зорлық-зомбылыққа не түрткі болғандығы және Әндіжан оқиғасында нақты қанша адамның қаза болғандығы белгісіз. Ресми цифрлар бір бөлек болса, үкіметтік емес ұйымдардың айтатын цифрлары тағы бір бөлек. Енді бұл туралы Саида Бабымғожа толығырақ айтып берсе, сонымен Саида, осыдан 5 жыл бұрынғы Әндіжандағы наразылық шараларына не түрткі болып еді, не себеп болып еді?
2005 жылдың 13 мамырындағы қантөгістің алдында өзбек халқы жалпы елдегі әділетсіздік пен діни мәселелерге және кедейшілік пен мемлекеттік репрессияларға наразы болып келген еді. Өзбекстанның шығысындағы экономикалық жағдайға байланысты наразылықтар Әндіжандағы демонстрацияға түрткі болған делінеді. Жергілікті тұрғындар қамауға алынған танымал 23 кәсіпкердің босатылуын талап еткен, Әндіжан тұрғындарының көбіне қаржылай көмектескен бұл кәсіпкерлерге үкімет тараптан тыйым салынған исламшыл акрамия ұйымына мүше болып, экстремистік және сепаратистік әрекеттермен айналысты деген айыптар тағылған болатын. Мінекі осы 23 кәсіпкердің тұтқындалуы Әндіжандағы жаппай наразылық шарасына түрткі болып келінеді. Бұған қоса Әндіжандағы демонстрацияларға оның алдында бірнеше апта бұрын Қырғызстанда өткен төңкеріс те әсер еткен болуы мүмкін делінеді.
Саида, акрамия деген не?
Өзбекстан билігі акрамияны Ташкенттегі үкіметті құлатып, ислам мемлекетін құруды көздейтін исламшыл ұйым деп атайды. Кейбірлер бұл топты ауыз бірлігі күшті ұйымшыл бизнес қауымдастығы деп сипаттайды. Акрамия қауымдастығы өз мүшелерін арзан тауарлармен қамтамасыз етіп, Әндіжанда жергілікті қайырымдылық іс-шараларымен айналысқан делінеді. Акрамия қауымдастығының мүшелері Азат Еуропа Азаттық радиосына берген сұхбатында өздерінің жергілікті билік орындарымен жақсы қарым-қатынаста болғандарын, тіпті ресми өкілдердің қолдауына қол жеткізу үшін оларға пара бергендерін де айтқан еді. Алайда осы жақсы қарым-қатынастардың нашарлауына не себеп болғандығы қазір белгісіз. Хабарларға қарағанда, Акрамияны 1992 жылы сол кезде математика бойынша мұғалім болған 29 жастағы Акрам Юлдошев құрған делінеді. 1990 жылдардың аяғында Өзбекстанның билік орындары бұл ұйымға тыйым салған соң акрамия күнделікті сөзге айналған. Юлдошевтің өзі болса 1999 жылы қамалып, қазір 17 жылдық түрме жазасын өтеп жатыр. Адам құқықтарын қорғаушылар мен оппозициялық тұлғалар және тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдары мен Өзбекстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің бұрынғы қызметкері акрамия Әндіжан көтерілісіне қатысы жоқ дейді. Ресей бұқаралық ақпарат құралдарының болжамына сәйкес, акрамия деген топ ешқашан болмаған. Өзбекстан үкіметі діни экстремизмге қарсы күресін ақтау үшін бұл топты әдейі ойлап тапқан болуы мүмкін.
Ал Әндіжан түрмесіндегі тұтқындарды кім босатты?
Өзбекстанның билік орындары 23 Әндіжандық кәсіпкерді акрамияға мүше болып, сепаратистік және исламшыл мақсаттарды көздеді деген айыптар негізінде қамауға алған болатын. Бұл өз кезегінде әлгі кәсіпкерлерді қолдайтын тұрғындар ашу ызасын тудырған еді. Ресми мәліметтерге сәйкес, мамырдың 12-сі күні түнде бір топ адам әскери гарнизонға шабуылдап, қаруларға ие болған соң, Әндіжандағы түрмеге шабуылдап, тұтқындарды, олардың ішінде жергілікті кәсіпкерлерді босатқан. Зорлық-зомбылықтан түрмедегі бірнеше күзетші қаза болды және қаруланған адамдар үкіметті ғимараттарды басып алды деп хабарланды. Осыдан кейін үкімет күштері наразылық шарасын басып жаншуға мәжбүр болған делінеді.
Жалпы 13 мамырында сол Әнжанда қанша адам қаза болды?
Бұл туралы әртүрлі мәліметтер бар. Ресми мәліметтерге қарағанда 187 адам құрбан болған, ал құқық қорғаушылар 1000-ға жуық адам қаза тапты дейді.
Рахмет, Саида.